VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 22 April 2022 yang juga diperingati sebagai Hari Bumi atau Earth Day. Apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk melindungi bumi ini dari pencemaran, dari perubahan iklim? Bisa juga dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari lingkungan kita seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air, dan sebagainya. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Afiliasi ISIS di Afghanistan akui dalangi serangan yang menarget Syiah. Putin nyatakan kemenangan di Mariupol. Inggris berusaha perluas kerjasama pertahanan dengan India. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini. Koalisi Masyarakat Sipil kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengangkatan Maijen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya.
Maijen Untung merupakan ex-anggota Tim Mawar yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis menjelang reformasi 1998.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak film terbaru aktor Chris Pine dan Tandy Newton yang berjudul All the Old Nice yang diangkat dari novel dengan judul yang sama.
If we started shouting mole, that would have been it for all of us.
We look at the evidence, we follow the facts.
Are you accusing me?
We want to keep this quiet.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah afiliasi ISIS Jumat mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian pengeboman sehari sebelumnya yang menarget kelompok minoritas Muslim Syiah di Afghanistan. Yang paling banyak menelan korban dari tiga serangan pada hari Kamis adalah pengeboman terhadap sebuah masjid Syiah di wilayah utara Mazar-e Sharif. Sedikitnya 12 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Sebelumnya Kamis, sebuah bom pinggir jalan meledak di dekat sebuah sekolah anak laki-laki di ibu kota Afghanistan, Kabul, dan melukai dua anak. Sekolah itu berlokasi di kawasan Dasht-e-Barchi yang mayoritas penduduknya Muslim Syiah. Bom ketiga di Kunduz melukai 11 mekanik yang bekerja untuk penguasa negara itu, Taliban. Sejak berkuasa Agustus lalu, Taliban telah berusaha memerangi afiliasi baru ISIS yang dikenal sebagai negara Islam di Provinsi Khorasan atau ISIS-K. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan membantu India mengurangi ketergantungannya pada Rusia dengan memperluas hubungan ekonomi dan pertahanan ketika bertemu dengan mitranya dari India hari Jumat, kata para pejabat. Johnson juga diperkirakan akan mengangkat situasi di Ukraina selama pembicaraan dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Hubungan kita tidak pernah sekuat atau sebaik sekarang, kata Johnson kepada wartawan pada resepsi seremonial di halaman depan Istana Kepresidenan di New Delhi hari Jumat. Segera setelah kedatangannya di India hari Kamis, Johnson mengatakan bahwa ia mengetahui hubungan dekat yang dimiliki India dan Rusia. Kita harus merenungkan kenyataan itu, tapi yang jelas saya akan membicarakannya dengan Narendra Modi, katanya kepada wartawan di Ahmedabad, ibu kota negara bagian Gujarat, di mana ia mendarat. Modi menyebut situasi di Ukraina sangat mengkhawatirkan dan telah mengimbau kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan kota pelabuhan Mariupol yang terkepung di Ukraina dibebaskan setelah pertempuran hampir dua bulan. Meskipun pasukan Rusia tidak dapat memasuki pabrik baja besar Azovstal di kota itu yang masih dikuasai para pejuang dan warga sipil Ukraina. Bukannya menyerbu pabrik itu, Putin malah memerintahkan pemblokiran fasilitas tersebut, mengepungnya sehingga bahkan seekor lalat pun tak dapat melaluinya. Taktik yang diyakini para pengamat akan menyelamatkan jiwa tentara Rusia dan kemungkinan membuat kelaparan orang-orang di dalam pabrik tersebut. Sementara itu, para pejabat Ukraina menyatakan bukti mengenai kuburan massal di luar kota Mariupol telah muncul. Foto-foto dari Maxar Technologies, perusahaan citra satelit Amerika, tampaknya menunjukkan gambaran mengenai sedikitnya 200 kuburan baru di kota Manus. Jepang Jumat menggambarkan 4 pulau yang disengketakan dengan Rusia diduduki secara ilegal oleh Moskow. Ini merupakan pernyataan keras pertama Tokyo dalam hampir 2 dekade menyusul hubungan yang memburuk dengan Moskow terkait perang di Ukraina. Kedua negara sebetulnya telah lama mengusahakan perjanjian terkait pulau-pulau itu, tetapi sejauh ini tidak membuahkan hasil. Pulau-pulau tersebut saat ini berada dalam kendali Moskow, namun diklaim oleh Tokyo sebagai bagian dari wilayahnya. Kementerian Luar Negeri Jepang terakhir menggunakan istilah diduduki secara ilegal dalam laporan kebijakan tahunannya pada tahun 2003 untuk menggambarkan pulau-pulau yang oleh Moskow disebut Kuril dan oleh Tokyo disebut wilayah utara itu. Laporan buku biru diplomatik Jepang tahun ini dikeluarkan pada saat sanksi keras dijatuhkan pada Rusia oleh Jepang dan mitra-mitra G7-nya dan menjelang revisi penting strategi keamanan nasional Jepang akhir tahun ini. Polisi Israel dengan perlengkapan anti huru-hara menyerbu sebuah situs suci Yerusalem yang sensitif bagi umat Yahudi dan Muslim pada hari Jumat 22 April setelah para pemuda Palestina melemparkan batu ke sebuah gerbang tempat aparat berjaga. Kekerasan terkini itu terjadi meskipun Israel menghentikan sementara kunjungan keagamaan Yahudi yang dilihat Palestina sebagai provokasi. Petugas medis mengatakan puluhan warga Palestina terluka sebelum bentrokan mereda beberapa jam kemudian. Warga Palestina dan polisi Israel seringkali bentrok di lokasi itu selama seminggu terakhir, menyusul serangkaian serangan mematikan di Israel dan serangan penangkapan di tepi barat yang diduduki Israel. 3 roket telah ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza yang dikendalikan oleh kelompok militan Islam Hamas. Serangkaian peristiwa telah menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya tragedi tahun lalu. Saat itu protes dan kekerasan di Yerusalem akhirnya memuncak, sehingga memicu perang selama 11 hari antara Israel dan pihak Hamas dan kekerasan komunal terjadi di kota-kota campuran Israel. Mantan Presiden Amerika Barack Obama Kamis memperingatkan bahwa otokrat di seluruh dunia menumbangkan demokrasi dengan menggunakan informasi yang keliru. Berbicara kepada mahasiswa dan pengajar di Lembaga Kajian Internasional Freeman Spogli di Universitas Stanford, Obama menunjukkan itu pada mantan Presiden Donald Trump.
We just saw a sitting president deny the clear results of an election.
Obama mengatakan, kita baru saja melihat seorang presiden yang sedang menjabat menolak hasil pemilu yang jelas dan membantu menyulut pemberontakan dengan kekerasan di gedung Kongres Negara. Bukan hanya itu, tetapi mayoritas partainya, termasuk banyak yang menduduki beberapa jabatan tertinggi di negara, terus meragukan legitimasi pemilu terakhir dan menggunakannya untuk menjustifikasi undang-undang yang membatasi suara. Obama mengatakan bahwa platform media sosial sebagai sumber utama berita dan informasi kita harus bekerja untuk menghentikan penyebaran kebohongan, manipulasi terselubung, dan teori konspirasi di internet. Tingkat dukungan terhadap kepemimpinan Amerika di dunia melonjak di Asia pada tahun 2021 dengan kenaikan terbesar tercatat di Laos, Korea Selatan, dan Vietnam, menurut survei Gallup yang dirilis hari Jumat. Median tingkat persetujuan di 33 negara yang disurvei itu tercatat 41% tahun lalu, naik 10% dari tahun sebelumnya, lapor Gallup. Tingkat persetujuan terhadap kepemimpinan Tiongkok turun 1 poin menjadi 27% dalam periode yang sama. Temuan ini akan menjadi kabar baik bagi pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden yang sedang merencanakan KTT penting dengan para pemimpin ASEAN bulan depan. Tingkat dukungan 41% bagi pemimpin Amerika itu lebih tinggi daripada kapanpun selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, kata Gallup, tetapi masih lebih rendah daripada tingkat 45% yang tercatat dalam survei tahun 2013. Demikian berita dunia VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengangkatan Maijen Untung Budi Harto sebagai Panglima Kodam Jaya. Reporter VOA Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Koalisi Masyarakat Sipil kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta yang menolak gugatan mereka terkait pengangkatan Maijen Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya oleh Panglima TNI. Maijen Untung merupakan ex-anggota Tim Mawar yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis menjelang reformasi 1998. Penolakan tersebut menurut kuasa hukum koalisi Husein Ahmad menyakiti rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Selain itu, kata dia, putusan ini membuktikan praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM terus terjadi di Indonesia.
Pangdam Jaya ini sudah terbukti sebagai penjahat ya, asasi manusia, melakukan penculikan pada tahun 1997-1998 dan kemudian dilantik oleh Panglima TNI.
Husein menambahkan pengangkatan Maijen Untung akan membuat citra TNI yang sedang dibangun Panglima TNI menjadi buruk. Sebab hal ini menggambarkan TNI tidak memiliki personel lainnya yang lebih baik dibandingkan terduga pelanggaran HAM. Ia khawatir pengangkatan ini akan menjadi presiden buruk bahwa pelaku kejahatan HAM justru diberi kepercayaan dengan jabatan tinggi. Ia juga mempertimbangkan akan menempuh upaya lanjutan untuk melawan putusan PTUN Jakarta. Selasa 19 April, PTUN Jakarta memutus dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena keputusan Panglima TNI yang mengangkat Pangdam Untung Budi Harto dianggap bukan kewenangan PTUN untuk mengadili. Senada, ayah korban penculikan aktivis 1998, Pak Ian Siahaan, mengatakan kecewa kepada Panglima TNI yang mengangkat ex-anggota Tim Mawar menjadi Pangdam Jaya. Menurutnya, kebijakan ini membuat harapan keluarga untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM semakin jauh.
Menambah sakit hati atau menambah ada ujungnya lagi. Tidak ada titik terang lagi atas penculikan itu sendiri.
VOA sudah menghubungi Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Perantara Santosa terkait pengangkatan ex-anggota Tim Mawar, tetapi belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sebanyak 188 warga Indonesia menjadi korban perekrutan ilegal tenaga kerja. Banyak dari mereka yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kasino dan judi online di Kamboja. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menangani kasus perekrutan tenaga kerja ilegal di mana sejumlah warga Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, menjelaskan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani kasus sejumlah warga Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai prosedur di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di negara tersebut. Judah mengungkapkan bahwa kasus tersebut terungkap setelah pihak kementerian mendapat laporan pengaduan baik dari warga negara Indonesia yang bermukim di Kamboja dan juga dari keluarga korban.
Perusahaan-perusahaan ini menggunakan modus penjeratan hutang, debt bondage, memberlakukan jam kerja yang eksesif, pembatasan ruang gerak, dan juga pembatasan komunikasi, dan juga beberapa melakukan proses kekerasan kepada warga negara kita.
Menurutnya, pihak kementerian menduga kasus-kasus itu layaknya fenomena gunung es. Terdapat kemungkinan bahwa angka sebenarnya mungkin lebih besar dari yang tercatat saat ini. Para korban sendiri diketahui berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa Barat.
Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 terjadi 2 kasus besar yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja di kasino dan judi online. Nah, pada triwulan pertama tahun 2022 saja sudah ada lagi 71 kasus. Sehingga total sejak tahun 2021 ada 188 WNI yang menjadi korban.
Keterangan dari pihak kementerian menyebutkan para korban sebelumnya dijanjikan oleh calon perekrut untuk bekerja di bagian layanan konsumen di berbagai perusahaan rintisan atau startup yang ada di Kamboja. Mereka diiming-imingi dengan gaji besar serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi posisi tersebut tidaklah sulit. Para korban kemudian diberangkatkan dari Jakarta menuju Phnom Penh. Setibanya di Kamboja, mereka dieksploitasi dengan dipekerjakan di berbagai macam perusahaan judi online, antara lain untuk memasarkan produk investasi dan mata uang digital. Dari 188 korban yang tercatat, sebanyak 162 di antaranya sudah dipulangkan ke Indonesia dan 5 lainnya akan dipulangkan pada minggu depan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pengawasan dari tingkat desa untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di kemudian hari. Secara prosedural, menurut Wahyu, seharusnya terdapat koordinasi yang baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses rekrutmen tenaga kerja.
Imigrasinya kerap tutup mata. Dia bilang secara imigrasi dia berhak untuk keluar negeri. Tetapi kan ada dokumen penyertanya. Dia keluar negeri itu karena apa? Karena bekerja. Kalau karena bekerja ya harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker, dengan apa. Nah seringkali itu nggak pernah jadi pertimbangan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Yerusalem masih tegang Kamis 21 April setelah bentrokan antara umat Islam dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, situs suci di kota tua, yang menyebabkan sedikitnya 20 orang terluka, salah satunya kritis. Para pemimpin negara-negara Timur Tengah bertemu di Yordania membahas ketegangan tersebut.
Yordania menjadi tuan rumah pertemuan darurat Komite Arab Regional Kamis mengenai apa yang disebutnya kebijakan dan tindakan ilegal Israel di Yerusalem. Mereka mengutuk tindakan Israel dan menilainya provokatif. Mereka meminta Israel untuk memastikan bahwa hanya Muslim yang bisa beribadah di tempat suci itu. Diketuai Kerajaan Yordania, komite itu mencakup Aljazair, Arab Saudi, Tunisia, Palestina, Qatar, Mesir, Maroko, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab. Komite itu juga mencakup negara-negara anggota yang baru-baru ini menormalkan hubungan dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi memperingatkan setelah pertemuan itu tentang bahaya situasi di Yerusalem yang diduduki.
Al-awlawiyah al-ula hiya waqf at-tas'id wa ihtiram al-wad' at-tarikhi wal qanun al-qa'im khilal al-ayyam al-10 al-akhirah min Ramadan wa man' az-ziyarah.
Prioritas pertama adalah menghentikan ketegangan yang meningkat, menghormati status quo sejarah dan hukum selama 10 hari terakhir Ramadan, dan mencegah kunjungan orang Yahudi ke kompleks Masjid Al-Aqsa.
Al-Safadi menambahkan Departemen Urusan Wakaf Yerusalem dan Aqsa yang dikelola Yordania memiliki wewenang eksklusif untuk mengawasi urusan situ suci itu dan mengatur siapa yang masuk. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki yang berbicara bersama Al-Safadi mengatakan,
Israel منذ عام 2000 وهي تعمل جاهدة من أجل فرض وقائع جديدة على الحرم ومن خلال
pengusiran paksa oleh Israel terhadap jemaah Muslim dari Masjid Al-Aqsa pada pagi hari guna memfasilitasi dan menjaga keamanan pemukim Yahudi untuk masuk dan mulai melakukan sembahyang Talmud di dalam Masjid Al-Aqsa tidak bisa diterima.
Komite itu mengatakan pihaknya menugaskan negara-negara anggota dan Sekjen Liga Arab berkoordinasi dengan negara-negara Arab untuk menghubungi komunitas internasional dalam aksi bersama dan mengklarifikasi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik-praktik Israel di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Tahun ini bulan suci Ramadan bertepatan dengan Paskah Yahudi. Umat kedua agama meningkatkan ibadah dan banyak yang berkunjung ke Yerusalem. Israel mengatakan bahwa mereka mempertahankan status quo yang telah berusia puluhan tahun di situs tersebut, mencegah orang-orang Yahudi untuk berdoa di sana. Orang-orang Palestina melihat kunjungan dengan pengawalan polisi itu sebagai provokasi dan kemungkinan awal bagi Israel untuk mengambil alih situs itu atau membagi-baginya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Meski sudah memiliki kekuatan hukum sejak 2017, pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk atau KTP bagi penghayat kepercayaan masih sering menemui ganjalan. Ini terjadi terutama pada penghayat perorangan. Sulitnya mencantumkan kepercayaan dalam kolom agama di KTP sebagai penghayat perorangan ini diceritakan oleh Sri Endang Sulistiyowati, Ketua Perempuan Penghayat Indonesia atau Puan Hayati, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Belum terakomodirnya penghayat perorangan untuk mendapatkan layanan, khususnya dalam KTP ya, karena perorangan ini tidak tercantum pada database Departemen Dalam Negeri.
Penghayat perorangan adalah mereka yang memilih menganut kepercayaan atau agama leluhur namun tidak bergabung dalam suatu paguyuban. Padahal data administrasi kependudukan atau adminduk merupakan pokok keabsahan layanan bagi warga negara. Endang menjadi pembicara dalam workshop potret pelanggaran HAM dan praktik baik kelompok minoritas di daerah Timur Yogyakarta dan Jawa Tengah, Rabu 20 April sore. Workshop ini diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Yogyakarta untuk meningkatkan kompetensi jurnalis kedua daerah dalam isu-isu terkait kelompok minoritas. Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP adalah sejarah baru di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 97 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2017 menegaskan hak pencantuman itu. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjutinya melalui Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang blanko KK, register dan kutipan akta pencatatan sipil. Kondisi berbeda diceritakan Grace Raja, sekretaris MLKI Surakarta yang juga menjadi narasumber di dalam workshop ini. Di dua wilayah berbeda yaitu Solo dan Karanganyar, Grace merasakan sendiri perbedaan layanan yang diberikan.
Di Solo itu termasuk sangat mudah, sangat optimal pemerintah telah melayani semua hak-hak penghayat, terutama dalam pengurusan KTP ini, itu sangat cepat dan tidak ada kendala apapun.
Dr. Samsul Ma'arif, dosen program studi agama dan lintas budaya Universitas Gadjah Mada menyebut, kondisi semacam ini terjadi karena persoalan yang belum selesai.
Semua itu diantara yang menurut saya menyebabkannya itu adalah ya aturan kita belum beres. Penerimaan masyarakat terhadap penghayat kepercayaan ini belum stabil, belum tulus.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musik.
Warga Yordania menikmati berbagai kegiatan yang diilhami oleh Ramadan selama malam hari di bulan suci ini setelah 2 tahun terjadi pembatasan kegiatan akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mulai dari berbuka puasa di restoran-restoran populer di pusat kota Aman, mengunjungi acara-acara publik seperti bazar dan pertunjukan hingga salat bersama, kali ini Ramadan terasa berbeda daripada sebelumnya. Dua'a Fatafta, seorang penduduk Aman, sedang menikmati makan sahur. Dia mengatakan,
مفيش كمامات يعني هاي اهم شيء اهم ميزه هاي بالنسبه لانه ما في كمامات ولا ماخذ راحتك.
Tidak ada kewajiban mengenakan masker. Ini perbedaan paling penting buat saya. Anda duduk secara rileks, makan-makan dan berjalan-jalan. Saya merasa wajah orang-orang jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya.
Menurut Said Al-Azali, seorang warga Yordania, kesempatan menikmati udara segar di luar rumahlah yang paling menyenangkan untuk dirinya.
صحيح الفكره بتكون الاغلب صار يفضل يطلع برا البيت بهذا الوقت عشان كورونا كانت حظر.
Kebanyakan orang senang bisa keluar rumah karena kami terkurung dalam rumah selama lockdown virus corona selama 2 tahun. Jadi kini Anda lihat lebih banyak orang keluar rumah. Mereka lebih senang bertemu orang-orang dan makan di udara terbuka. Karena hal ini tidak bisa kami lakukan selama 2 tahun. Juga Muhammad Al-Hurub adalah kepala Direktorat Pembangunan Sosial Kota Aman Barat. Dan dia mengatakan,
هاي السنة تكون مضاعفة بسبب اللي سبب بأنه الناس من سنتين يعني بسبب الجائحة يعني كثير من حركتهم.
Tahun ini orang yang datang berlipat ganda karena pergerakan dan kegiatan sosial orang terhenti selama 2 tahun akibat pandemi. Kami menekankan penyelenggaraan acara-acara ini untuk menyebarkan kegembiraan di kalangan anak-anak dan keluarga saat mereka hadir di pertunjukan budaya atau membeli kebutuhan di bazar dengan harga yang pantas dan berharap sasaran dari acara ini terpenuhi. Sementara banyak acara diorganisir oleh entitas swasta, pemerintah juga menyelenggarakan festival tingkat nasional, termasuk pembacaan puisi, pertunjukan tari-tarian rakyat dan keagamaan, sandiwara, kompetisi budaya, bazar, serta berbagai kegiatan untuk anak-anak selama bulan suci tersebut.
Pejabat pemerintah Amerika Serikat memperingatkan banyak negara Afrika akan terus menghadapi kekurangan dan harga pangan tinggi selama Rusia berperang di Ukraina, dari mana Afrika memperoleh banyak pasokan gandum dan minyak goreng. Dari Nairobi, Kenya, wartawan VOA Muhammad Yusuf melaporkan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Berbicara kepada sejumlah wartawan secara daring pada hari Selasa 5 April lalu, perwakilan Amerika Serikat untuk badan-badan PBB di Roma, Cindy McCain, mengatakan Ukraina adalah lumbung pangan dunia. Serangan terhadap tanah dan rakyatnya meningkatkan kelaparan di seluruh dunia.
The Food and Agriculture Organization estimates that as many as 13 million more people worldwide will be pushed into food insecurity as a result.
Organisasi Pertanian dan Pangan memperkirakan sebanyak lebih dari 13 juta orang di seluruh dunia akan mengalami kerawanan pangan sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Kenyataannya adalah perang Putin memaksa kita mengambil makanan dari mereka yang lapar untuk memberi makan mereka yang akan mati. Selama Rusia melanjutkan kampanye brutalnya, orang yang tidak bersalah harus membayar harganya.
Ukraina setiap tahun mengekspor 40% gandum dan jagungnya ke Afrika. Program Pangan Dunia atau WFP memberi makan 138 juta orang di 80 negara, termasuk Ethiopia dan Nigeria, dengan biji-bijian yang diperoleh dari negara Eropa tersebut. Terputusnya rantai pasokan Ukraina, harga-harga pangan melonjak di seluruh Afrika. Sementara itu, kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga pupuk seperti fosfat yang digunakan dalam produksi pangan. Jim Bernhardt, Kepala Biro Ketahanan dan Ketahanan Pangan USAID, mengatakan biaya hidup yang tinggi akan mempersulit kehidupan bagi lebih banyak keluarga di Afrika.
Reduced
food and supplies and subsequent price increases in these commodities make it harder for farmers.
Berkurangnya persediaan makanan dan kenaikan harga komoditas lebih lanjut mempersulit para petani di Zambia dalam mengakses bahan yang dibutuhkan untuk bercocok tanam bagi sejumlah keluarga di Malawi untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Jadi jika itu tidak dimitigasi, lonjakan harga dapat mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada kemiskinan global, kelaparan, dan kekurangan gizi, terutama di wilayah-wilayah seperti Afrika bagian Sub-Sahara.
Komite Internasional untuk Palang Merah atau ICRC mengatakan lebih dari 346 juta warga Afrika menghadapi krisis ketahanan pangan, mengakibatkan banyak keluarga tidak makan setiap hari. ICRC mengatakan akan meningkatkan operasinya di 10 negara untuk memerangi kekurangan pangan. Kepala Operasi Global ICRC, Dominic Steelhart, mengatakan perang di Ukraina telah mempengaruhi upaya kemanusiaan mereka.
The other impact, which is perhaps more indirect, is that this also the rise.
Dampak lainnya secara tidak langsung adalah kenaikan harga pangan dan BBM, juga rantai pasokan yang sangat terpengaruh oleh situasi di Ukraina. Hal itu berdampak pada peningkatan kapasitas kita sendiri. Waktu tunggu akan lebih lama, misalnya termasuk impor makanan. Itulah sebabnya kami semakin sering memanfaatkan transfer tunai untuk membantu orang-orang di berbagai negara di mana kami beroperasi.
Kekeringan yang terus-menerus, hujan yang memburuk di beberapa bagian Afrika dan konflik turut memperburuk situasi pangan Afrika. Mitri Nikyapani, Cimimanan, Voice of America.
Film terbaru aktor Chris Pine dan Tandy Wayne Newton yang berjudul All the Old Knives diangkat dari novel dengan judul yang sama. Simak laporan VOA berikut ini untuk mengenal pembuatan film tersebut lebih lanjut.
What we had was real, wasn't it?
Film All the Old Knives yang bertema thriller spionase modern karya penulis Olin Steinhauer juga diproduksi oleh Chris Pine dan memakan waktu hampir 5 tahun dalam pembuatannya akibat berbagai rintangan yang mereka hadapi selama proses produksi. Saat ditemui kantor berita Associated Press, Chris sambil tersenyum menceritakan sedikit tentang film All the Old Knives ini dan bagaimana ia merasa puas dengan hasil akhirnya.
Hit a lot of roadblocks, but finally we got it off the ground and COVID no less.
Chris mengatakan mereka berhasil menyelesaikan produksi film itu di tengah pandemi dan berhasil menggabungkan bintang-bintang ternama seperti Tandy Wayne Newton, Jonathan Pryce, dan Lawrence Fishburne. Ia mengaku sangat bangga atas film ini.
Hijackers had help from inside our station here in Vienna.
Film ini menceritakan seorang agen CIA bernama Henry yang diperankan oleh Chris Pine yang ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus pembajakan pesawat yang menelan jiwa 100 orang. Kejadian beberapa tahun silam tersebut rupanya merupakan akibat bocornya informasi rahasia dan melibatkan sejumlah rekan kerjanya, termasuk Celia, mantan kekasih Henry yang diperankan oleh Tandy Wayne Newton.
I just thought the love story was amazing, actually.
Kepada Associated Press, Tandy Wayne Newton mengaku bahwa yang membuatnya tertarik untuk memerankan karakter Celia adalah jalan cerita filmnya yang fokus pada kisah cinta antara Celia dan Henry. Menurut Tandy Wayne, penggabungan antara kedua unsur cinta dan spionase menghasilkan film yang sangat menghibur dan sangat memuaskan.
The hijacking appears to have taken the most tragic development.
Someone in our station betrayed us.
What about you?
They cleared me.
Really?
If we started shouting mole, that would have been it for all of us.
We look at the evidence, we follow the facts.
Are you accusing me?
We want to keep this quiet. We can't afford the embarrassment of a prosecution.
Film All the Old Knives telah dirilis di seluruh dunia melalui Prime Video sejak awal bulan April tahun ini dan juga diputar di sejumlah bioskop di Amerika. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.